Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Jón Þór Ólafsson, alþingismaður fyrir Pírata. Velkomin Jón.
Takk fyrir.
Nú, þú ásamt Vaffer, mæntalega Ragnari Þór Ingólfssyni.
Já, stjórnarformanni, já.
Já, og þið tveir eru þið búin að höfða mál gegn Íslenska ríkinu og þið gerir þetta ómkröfur, þið sem eru stefnendur í málinu, aðalega að ákvörðun kjararáðs 29. oktober 2016 þingfarakaup alþingismanna og launakjör ráðherra til hækkunar verði ógilt með dómi, það er aðalkrafa.
Og þetta er stjórnvaffer sem tekur ákvörðunum að kæra með mér.
Já. En á sínu tíma þá gagnrýndi þú þessa hérna launahækkun kjararáðs til þingmanna. Hvernig var andrúsloftið á þeim tíma og hvernig tóku þessir þingmenn sem nutu góðs að þessari ákvörðun kjararáðs þar á meðal þú?
Það var náttúrulega gagnrýni, almenn gagnrýni strax. Við gagnrýndum þetta hjá Pírunum bara strax og við fengum að vita þessu. Þannig að daginn eftir kjördag. Ég fór síðan kjördagur á laugardegi og mánudegi fórum við Sigríður á Andersen sem þá var óbreyttur þingmaður morgunútvarpi á Rást 2. Það sem við rættum þessi mál og ég gagnrýndi að þarna tók sem saman grein viku síðar þar sem ég bendi á hverjir geta að laga þetta. Og það var það forsetin með bráðabera lögum sem alltaf mjög ólíklegt, en Davíð Oddsson kallaði eftir því að forsetin myndi vera með bráðabera lög þegar þetta gerist 1992. Kjara hækkar þá, eða kjara dómur tekur ákvörðum að hækka lögin þingmanna. Og hann íbakkaður forsetisráðherra, kallar eftir því að þessi bráðabera lögum þetta. Þannig að það hefði alveg verið sjens, en það var ekki gert. Nú, annars þá hefði kjaraður náttúrulega sjálft geta bara tekið nýja ákvörðun eftir að þeir fengu upplýsingar það að þeir gerðu þessi, þeir fóru ekki að lögum, út af því lögum segir að kjara skal ætíð taka tilliti til almennrar þróunar kjaramála á vinnumarkaði. Þetta er ætíð og almennar og þetta var sérstaklega styrkt í lögunum. Þannig að þeir ætti að vera mjög meðvitaður það. Nú eða þá að þingið gæti með lagafrumvarpi eins og síðan Davíð gerði þegar bráðabirlögun voru staðfest og Halldór Ásgrímsson árið 2006, hann gerði það líka nýbakaður forsætisráðherra leggur hann fram, eða það sést fjármálaráðherra í hans ríkisstjórn leggur fram Árni Matthíasson sem þá leggur fram frumvarp það að kjararáð skuli taka nýja ákvörðun sem taki mið af almennri launaþróun í landinu.
Já.
Þannig að þetta er allt saman gerlegt, nú við Pírata lögum fram slíkt lagafrumvarp.
Já. Fekk það afgreiðslu?
Það fekk ekki afgreiðslu. Það var þá ljóst í vor að þetta átti bara svæfið allt saman, maður náttúrulega grunaði það en maður reyndi allt sem maður gat og í forsætisnefnd barði sér líka fyrir lækkun þar sem að enga meginn var nóg, menn vildu miða við 2006 í staðin fyrir 2013.
Nú gera bæði hagfræðingar og stjórnmálamenn og sér grein fyrir því að þessi ákvörðun kjararáðs er mjög, mjög svo alvarleg. Hún felur í sér byltingu í launahækkun hér á landi, þó að sé nú einhver hagvöxtur á þessu ári fyrra 7,4, minni hagvöxtur í ár, jafnvel innan við 4%, þá breytir það því ekki. Þetta er einstæmi að svona sé staðið að málum og finnst ég að bæði stjórnmála umhverfið, stjórnmála stjættum, við getum sagt hana og og embættismenn og aðrir, jafnvel akademían hafi gert sér grein fyrir þó og útskýrt og upplýst bara almenning alvarleika þessa máls.
Sko strax og kjara og tekur þessu ákvörðum að hækka laun þingmanna 46% á kjördag fyrir ári síðan að þá gaggrína allir þetta sem að nema, já meira þess að einhverju stjórnmálamenn nema þá einhverju svona sem að þeir sem að helst ráða. Þú ert með ASI sem er heildarsamtök eða risastór heildarsamtök verkalýsfélag, þú ert með samtök atvinnulífsins sem eru heildarsamtök margra aðila á vinnumarkaðinu. Þannig að þú bæði með launa greiðendur og launa fólk eru sammál um það að þessi ákvörðun valdi upplausn á vinnumarkaði, það er orðið sem þeir nota.
Já, þeir nota það sem var alveg réttlætanlegt í þessu samhengi.
Sem var það og undir þetta taka fullt af öðrum verkalýsfélögum og BSRB og fleiri og svo meira þess að viðskiptar á Íslands, þannig að þú ert með alveg, skilur, allt rófið á vinnumarkaði sem segir og ítreka að það þurfi að endurskoða þess ákvörun eða draga hana tilbaka annars verður engin friður á vinnumarkaði hvað þetta varðar og gerðist það náttúrulega bara síðan strax þannig í desember að kennara verða ævir réttilega og hérna hóta uppsögnum og svo byrja uppsögnirnar
og hafa staðið yfir
þannig að það er alveg ljóst þá engum að leynast það nú líka fyrir þess ákvörun sumarið fyrir rúma ári síðan og þá sagði það síðan ef að ráðamenn eru að fá svona 20% launahækkanir og umfram almennt launafólk þá verður engin friður, þetta er yfirlýsing sem ASÍ gaf frá sér og svo hefur þetta allt saman bara verið staðfest og komið á dagina í sumar að þá var OECD efnaðs og framfærastofnun Evrópu að taka saman skýslu efnaðshorfur á Íslandi og þar kemur alveg mjög skýrt frá þeim og þar staðfestaðir efnaðshorfur á Íslandi 2017 að ósætti á vinnumarkaðið sé það sem einna helst ógnar efnaðastöðuleika á Íslandi og eru með alveg skýra ábendingu til stjórnvalda að fóstra traust og að aukin samræmi launa myndi gera samninga við raður árangursríkari.
Seðlabankin með miklar áhyggjur af þenslu. Þetta eru þetta þáttur í þessu og það sem að veldur auðvitað þessum miklu áhyggjum er fyrsta lagi það að þessi launaþróun mun ná til mjög margra, kalla fram verðbólgu, verðbólga munir en verið gera út af við skuldara eða mjög marga sem eiga nú ekkert mikið í sínum eignum bara á næstu misserum og árum ef þetta fer svona, er ekki nokkuð ljóst?
Það er nokkuð ljóst að þegar að ráðamenn eru að fá helmingi meiri launahækkanir frá þessu árið 2013 og það verður að horfa það, hversin er 2013 mikilvægt? Vegna þess að það er viðmiðunar ár sem að 70% launafólks þarf að sætta sér við og það er þessi samningar sem að stóðst ekki en var ákveðið samsum ára að leysa þau ekki upp fyrir, í februar og þessu ári en þarf að taka endurskoða ákvörðin februar núna rétt eftir áramótin og þessir samningar geta verið lausir og þetta er ein helsta ástæðan sem menn er að nefna að það gengur ekki að ráðamenn séu að fá tvöfalt meiri hækkanir og kjarar og sé mótandi í launastefnu í landinu. Sko, hugsaðu þetta bara svona, það er verið að setja í uppnám, það vill enginn þurfa að fara í verkföll.
Nei.
Fólk vill bara að það sé sangjant staðið af málum við ávinnumarkaði. Það er það sem fólk vill.
Á.
Fólk vill ekki þurfa hitt. Fólk vill frið og geta að lifa lífinu á sangjarnum forsendum.
Á.
En svona ósangjarni skapar þennan óstöðuleika. Og þessi kæra og kjararáð mun þýða það að þessi ákvörðun kjararáð sem að hækka laun ráðamanna langt umfram laun sem almennt launafólk þarf að sætta sig við að hún sé bara felld úr gildi og þeir taka, myndu þá þurfa að taka aðra ákvörðun sem þýðir það að ráðamenn, megin reglan í lögunum er mjög skýr, ráðamenn fá ekki launahækkun fyrir að almennt launafólk hefur fengið
en það er góð regla. En það sem þeir sem fylgdu þessu eða einhver leiti stuttu þetta að segja að þetta hann var ekki leitt til neittnar upplausnar og það er vegna að þeir eru svo heppnir ferða þjónustan var svo sterk í fyrra og hagvöxtur af þeim sökum nú krónan styrtist verulega sem þýtti það að verðbólganni var haldið niðri svo var olíuverði látt og verð á öllum ráefnum
og svo kom Costco
svo var þessu haldið niðri það má segja þess vegna ef að þessir þættir hefði ekki verið fyrir hendi þá værum við þegar komin í djúpanskýr er það ekki nokkuð ljóð?
Það held ég líka og eins og ég segi í februar þá gætu kjarasamningar, 100 kjarasamningar, 70% launafólks verið í uppnámi. Þeir eru nú þegar í uppnámi og þetta er það sem að aðilar og vinnumarkan segja að þurfa að laga. Nú getur þessi ríkisjóð laga þetta, sjálfsög. Við erum bara lagt fram frumvarp eins og Davíð Oddsson gerði, eins og Halldór Ásgrímsson gerði, eins og við Píratar gerðum það að kjararáð þurfi að leiðrétta þetta. Bara lögum.
Nú er það þannig að rökstuðningur hjá kjararáði er þessi. Rökstuðningurinn sá að hækkun þingfarakaups alþingismanna og launaráðherra er einungis vísað til þess að þessi kjaradómur hafi metið það svo á sínu tíma að eðlilegt væri að þingfarakaup væri það sama og laun héraðsdómara og væri kjararáð þeirra skoðunar að þingfarakaup taki áfram mið af launum héraðsdómara en það hafi nokkur skeið verið lægra. Nú ákvað kjararáð laun héraðsdómara þannig að fyrst gera er það og síðan
fóttokkar innbyrði stundið en máli það, það er ekki málefnileg þegar þetta er að botnið fólk þá snýst
þetta
ekki
um það hvað, þetta, rök,
nei, þetta er ekki málefnileg rök í málinu því að samkvæmt lögunum að þá verða þeir meigaðir ekki hækka launin umfram almenna launathrón
en ekki að taka bara mið að veitir starfstjétt sem þeir hafa staðið fyrir að hækka launin hjá
sér laun eru mjög skýr þeir, þeir, verða, þeir geta hort til þeirra sem þeir taka ákvæmna launa ytra samræmi, þannig að jú, horfa kannski til að hækka dómara vegna þess að ytra samræmi aðra, þeir geta gert það að ykkur leiti svo, svo framalega sem þeir fara ekki umfram almenna launathrón
kannski til. Eru laun dómara hér jafnvel lægri heldur en í nágrannalöndum
svo geta verið minnra samræmi við þá taka þér dómar og miðað við þingmenn og svona en aftur, þeir eru alltaf rammaður en þeir megi ekki fara umfram almenna launathrón en það snýst málið út því að þá ertu komið stöðu þar sem getur sett vinnumarkaðin uppnám eins og hefur gerst, eins og allir verið við og þá ertu komið stöðu þar sem efnahagslíf þjóðarinnar er komið í hættu líka og það bendir OECD á, það kemur fram í lögunum, ástæðan fyrir því að það með ekki fara umfram almenna launathróun í hækkunum ráðamanna er vegna þess að það getur skapa óstöðuleika á vinnumarkaði og þar að lendi óstöðuleika í efnahagslífinu.
En það er athyglisvert þegar að kjararáð tók þessa ákvörðun að daginn frumkvæði, þá var ákvörðun þá var ekki fjallað almenna þróun kjaramála á vinnumarkaði. Það var ekkit fjallað það í rökstuðningi.
Og það brjóta er lögum það þegar við verum rannsaka sínar ákvarðanir.
Já, en þó er vikið að því lagafyrirmæli að ITIS skuli teki tillit til almennar þróunar kjaramála á vinnumarkaði er ráðið lýsir þeim lagareglu sem binda það við úrlaust málsins. Þeir binda, vísa í lagaregluna, við erum bundin af þessum ákvæðu við úrlaust málsins, en í rökstýringum vísa þeir ekkert í þetta lagakvæði sem gefur þessi fyrirmæli. Eða er þetta rétt skiljur?
Já, þetta er rétt skiljur. Þeir eru með eina línu sem segir við eigum að vera bundnir af þegar við tökum ákvarðanir hækkun launa ráðamanna, þá eigum við að vera bundir almennri þróun á vinnumarkaði. En á sama tíma þá hafa þeir ekki rannsakað hver almenna þróunin var, eða jafnvel þóðir hefur rannsakað þá upplýstu þeir ekki um það og það er annað lögbrot út því þeir eiga í sínum úrskurðum að upplýsa hver ástæður úrskurðun sér og það að segja að þeim finnst eðlilegt, skiptir einhverjum alveg hvort að þeim finnst eðlilegt að dómarar og þingmenn eiga að vera á sömu launum. Það er bara þeirra skoðun. Það er ekki aftur á móti bundið í lög. Það sem er bundið í lög að hækkunum ekki fara umfram almenna launathrón.
En nú er það svo merkilegt að kjararáð sem svona virkar eins og úrskurðaraðili virkar svona eins og einhvers konar dómstóll heyrir undir stjórnsýslulög í raun og veru. Sem þýðir það, þú varst að minnast á rannsókn málsins, þá gildir rannsóknarréttur, rannsóknarregla stjórnsýslulaga málsmeðferð hjá kjararáði
og dæmi það
og í þessu máli virtu þeir ekki rannsóknar regluna. Það er eiginlega alveg ljóst líka
þannig að lögbrotin eru mjög mörg og mjög víða og afleiðingar þar aftur, við bara tökum saman hvort að það fólk sem að leiði núna þessa stjórn hvort það sé sammála þessa hættu sem að ólga á vinnumarkaði er að valda okkur, efnaðis og stöðuleika að þá segir Bjarni Benediktsson sem forsætisráðherra í stefnuræðinu sinni núna í haust þegar þing kom saman áður en að stjórnarsamstörnu að sliti. Þar segir hann, ég vitni, það er lítil samvinna til staðar og skipulagið í kjaraviðröðum er tilvilnakennt og mjög breytilegt frá einu kjaraviðröðum til þeirra næstu. Mm. Það hvað okkur hefur lítið miðað undanfarna áratugi eða bætur þessu er stærsti einstaki veikleiki íslenskra efnahagsmála þessar mundir.
Já.
Og hvað segir Katrín Jakobsdóttir við stjórnarmyndun þegar þau kölluð aðeila vinnumarkaðarins til sín þegar þau voru að ræða stjórnin og reyna að koma henni saman. Þar segir hún, ég vitna, ég held að þetta sé stærsta verkefni þeirra ríkisstjórnar sem tekur við að skapa sátt á vinnumarkaði. Og geta þau breytt þessu? Já, einfalt. Þessu sé, lagafrumvarp, bara copy-paste lagafrumvarp, það er svo svona hald og sáskursunar okkar pírata,
en
að það sé endurtekið.
Ef þeir gera það ekki.
Ef þeir gera það ekki, þá endanum er það dómhöldalar landsins sem þurfa að taka
ákvæmum það. Já, en gerum bara að það, segjum svo þeir gera þetta ekki. Í öðru lagi þá tapist þetta mál, og skulum bara gefa okkur það, ef tvolt vekja fer á þann veg. Þá þýðir það og þeir reyna ná sátt eins og þeir segja. Það eina leið til þess er að stór hækka launakröfur sem eru að koma fram frá öllum þessum félögum núna og það þýðir alveg óhjákvæmilega Jón. Ég held að menns fari ekki með neinar ígjur í því samengi. Það þýðir óhjákvæmilega verðbólgu og við erum sko undirliggjandi verðbólgu talsverð og ég tala ekki með olíuverðinu að fara að hækka og hráefnisverði, krónana veikjast og svo kæmi þetta og við værum að tala kannski 10-15% af verðbólgu og skuldar bara ráð ekki við það.
Annarkvort, það tvennt í stöðunni, annarkvort að þá grípaði til að gera núna sjálf og leiðrétt þetta, dómstólar dæma þetta ólöglegt og þannig leiðrétti þetta og þá leiðrétti þetta þannig og þá er það grundvöllur fyrir stöðuleika. Þá það sem launafólk ræða því er meiri stöðuleika. Ef að aftur á móti að þau gerir ekki neitt og dómsmáli tapast að þá er samningsstaðan eins og hún efnir orðin þeim mun sterkari. Það þýðir óstöðuleika en samningsstaðan er orðin sterkari vegna þess að þá hafa allt vald í landinu framkvæmdavaldið sem okkur bregðast ekki við og tókis ákvörðun það er kjaraði partur af stjórnsýslunni löggjafinn sem að vildi ekki gera neitt í málinu og dómstólar sem að ákveða þá, við þær kringustæðar að gera ekkert í málinu, það var allt vald í landinu sagt, þetta svona á þetta vera það er slæmt fyrir okkur öll út af því að við munum öll tapa á þessu, við munum öll tapa á því að þetta fara allt í klessu við viljum bara sangitni og stöðuleikan sem að grundvallast á sangitni á vinnumarka
en þeir gætu, ef við værum að tala þeir myndu lækka kannski þetta 15% eitthvað svo leis þeir gætu náttúrulega hugsa sér en það er nú svona eins og einhverjir svona gamlir áhuga menn íslensk þjóðfélag myndi segja það er aldrei hægt að taka réttindi innan gæsalappa eða hvað sem kallar réttindi og menn eru búin að eignast frá íslendingum. Þú ert búin að veita, þeir eru búin að fá þetta. Það verður bara ekki tekið aftur.
Nei,
það
sé bara afturvirk lög eru mjög slæm að því leitinu til eða ef þú byrðir samfélagi þar sem eru afturvirk lög að þá veistu aldrei hver réttindin eru og því framtíðinni gæti eitthvað sem þú taldir vera rétt núna orðið rangt. Þannig að megin regla í lögum áli frá því að Rómverjar voru með sitt líðveldi fyrir yfir 2000 ára með svo að þú afturvirk lög eru mjög varhugaverð. Aftur á móti að þá er þetta að breyta þessu núna og leiðrétta þetta og laga þetta til þess að undirbyggja meiri stöðuleika á vinnumarkaði. Og það er bara góð megin regla. Ráðamenn sé ekki að fá þessa hækkun og það sé ekki á ein ákvörðum fyrir ráðamenn og önnur ákvörðum fyrir landsmenn og það að ráðamenn, þeir fá ekki hækkun, það er mjög góð megin regla. Ráðamenn fá ekki hækkun á sínum launum og kjörum nema að landsmenn að fengja fyrst, það er mjög góð meira.
En hvernig er landslæðið í þinginu? Er einhver möguleiki á því? Nú eru 63 þingmenn, margir nýjir, nú það eru 8 flokkar á þingi. Hvernig heldur þú að staðan í þessu?
Hvernig heldur þetta spilist? Ég held að þetta spilist, það sem ég þykir alveg möguleiki er það að þessi stjórn, og það mér heyrist tónni vera það að þeir sem að ráða þessu inn á þingi að þeir svona stjórnarherrarnir og þetta og frúrnar þau vilji ekki lækka launin sín. Það gæti þýtt þá að þeir munu þurfa að gera þeimun miklu betur við aðila, við fólk á vinnumarkaði ef það væri eitthvað lending
BHM og BSRB
ef það væri eitthvað lending og þetta væri gert mjög vel út af því að menn er að kalla líka eftir ákveðnum félagslegum þáttum sem þarf að laga húsnæði og svo framvegis skilur þannig að ef að
það kemur fyrir alla, allir
já, jú, nákvæmlega, og það er partur af þessum kjarasamningum sem er í uppnámi að það sé gert vel á þessum ef, það, kemur, ef það væri málið og menn lenda þessu vel og allir aðilar vinnumarkaðir þessir orðin sáttur ykkur að lendingu sem ríkisjóðin kemur með að þá sé ekki endilega ástæðu til þess að klára það mál ef allir orðin sáttir að þá þarf ekki að klára þannig að það er pressa á þessa ríkisstjórn ef að gerir þið vel gerir þið rétt og gerir þið vel
já, en þú veist að vel að ef þið er allir ekki að lækka þetta þá þurfa hinir að fá verulegar hækkanir og bæði gegnum prívatneysluna og launin og svo samneysluna líka. Þetta kostar allt. Þetta er allt þenslu hvetjandi, þú veist það. Þannig að þó allir verði sáttir við það allir þenslu hvetjandi.
Eftir hvernig þú tekur hann áttúrulega inn og þú getur tekið þenslu á móti varandi það hvernig þú tekur hann tekjur, en ég er ekkit endilega hugsa að þessi ríkisjótt geti gert það. Þetta er sviðismynd. Er hún líkleg? Já. Nei, ég held hún sé ekkit líkleg. Nei. Þetta er ein sviðismynd. Hinn er svo að ráða menn að þeir á endanum fá þeir neyðast bara að sjá þeir neyðast til þess að leiðrétta launin sín það er önnur sviðsmynd þeir er mjög illa við það en svo er önnur sviðsmyndið það að dómurinn fellir þannig að þarf að leiðrétta launin í anda launaþróunar landsmanna og þá ertu með fullt af þingmönnum sem eru súrir með sín laun jafnvel þráttu þið séu svona há þá eru fullt af þingmönnum súrir með sín laun en þeir fá bara ekkert launahækkun nema þeir geri vel við landið, geri vel við fólkið í landinu, tryggi að hér sé stöðuleiki og sátt á vinnumarkað og svo framvegis þannig að þeir fá ekki þá launahækkanir nema landsmenn hafi fengið það fyrst.
Gæti farið svo að þeir reynda stöðva verkföll út af þessu.
Já, verðið um að góða að reyna það eftir að þeir segja, ég meina, þeir fengu fara á 2013 þegar launafólk þurfti að setja sig sitt viðmið. Þorri launafólk, þá eru þeir búin að fá meirin helmingi, meiri hækkun heldur en almenn launafólk.
Já,
og verðum að góðu að almenn launafólk býður þá svipaða hækkun og ætla að setja lög á slík verkvöld.
Og það var áður en að þessi óskup við kjarar áður, byrjaði. Þannig að það er að átt sér staðar við gífulegar hækkanir hjá þessum. Enda skilst mér að íslenski þingmenn séu best launaðir þingmenn á Norðurlönd.
Já, okay.
Það skilst mér. Ærinn í Noregi.
Okay.
Norðmenn eru nú ríkara við
svolítið fara svolítið betur með
nei, sko, en hvað segir Jón hérna framhald að þessu hvað þú ert þarna stefnandi í þessu máli á samt Vaffer við tökum þessum og fengjum með beinum hætti núna í þinginu innan þíns flokk, stiðið að pírattir allir þetta?
Já.
Fleiri flokkar sem stiðið þetta hefur rætt við
nei, ég hef ekki rætt við það hérna bara þú veist náttúrulega við erum ekki búin að koma mikið saman en Vaffer vildi bara gera þetta með mér þannig að ég var ekkert að fara og leita
hana en það er líka náttúrulega í þinginu gæti þetta átt sér stað umræðu þetta um þetta
jú ég er búin að byggja umræðu við Katrín Jakobsdóttir hérna nýsetna forsætisráðherra sátt á vinnumarkaði og kjararáð þetta spilar inn í og að við eigum sérstaka umræði í þinginu og trúið göðurinn við fáum hana núna bara sem fyrst þingi fyrir að koma saman næstu viku.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í síðdegisættunum er Jón Þór Ólafsson alþingismaður og við erum að ræðu málsókn Jóns Þórs Ólafssonar alþingismanns og Vaffer gegn íslenska ríkinu út af ákvörðun kjararáðs að hækka þingfara laun og laun til ráðherra. En við ætlum að fá núna auðlýsingar og koma svo aftur.
Útvarp saga besti vinu þinn.
Því þar er allt sem að ég því þar er allt sem að ég Það er mitt draumaland.
Sæktu styrk í íslenska náttúru veldu Voxis hálstöflur frá Saga Medica.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni fjögur, Reykjavík.
Verslunin Ynja Glæsibæ auglýsir. Full búð af glæsilegum náttfötum í jólapakkan. Verslunin Ynja Glæsibæ.
Lambalæri Bernes, Laugaás. Hreinverk auglýsir. Teppahreinsun, gluggahreinsun, flutningsþrif og húsgagnahreinsun. Við komum á staðinn og hreinsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699 67 62. 699 67 62.
Lögum rennur og niðurföll. Já, iðnaðarmenn, sími 544 44 44 544 44 44. Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fiður Laugavegi 87. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Borgarapótek auglýsir ókeypis lyfjaskömmtun, hagstætt lyfjaverð, sérkjör fyrir ellilífeyris þega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek, Borgartúni 28. Sími 553-813-31. 553-813-31. Borgarapótek, þín vegna.
Veitingahúsi Silfur auglýsir. Heimabakaðar pönnukökur með sultu, rjóma og kaffi á aðeins 890 krónur. Veru hjartalega velkomin, Veitingahúsi Silfur, Firði, Hafnarfirði. Sími 555-69-96. 555-69-96.
Verslunin Rangá á Skipasundi 56 auglýsir. Á þriðjudögum og föstudögum fáum við brauð og bakkelsi frá gamla bakaríunu á Ísafirði. Kringlur, mjúkar og hertar, snúða með súkkulaði og fleira góðgæti. Tökum einni við sérpöntunum. Verslunin Rangá, Skipasundi 56, sími 553-3402. 553-3402. Opið alla daga frá klukkan 10 til klukkan 20.
Þreyta, orkuleysi og streitukvíði. Livestream Spirulina Performance Blue er heilbrigði lausn full af lífrænum næringarefnum, ótrúleg orka, vellíðan og einbeiting sem endist allan daginn við vinnu og nám. Virkar strax og truflar ekki svefn. Styrkir getur tauga til að takast á við streitukvíða og álag. Fjölvítamíngjafi náttúrunar, 26 vítamín og steinefni, 18 aminósýrur, GLA, fíkósíanín enzím, seaxtín og vanilla og fjöldi andoxunarefna. Livestream Spirulina Blue fæst í apótekum, heilsuhúsinu, hagkaupum, nettó, samkaupum, fjarðarkaupum, grænni heilsu og víðar. Netsala á selsus.is. Mundu eftir prímakryddunum í matreiðsluna eða baksturinn. Prímakrydd.
Talamál, 24 tíma á sólarhring. Útvarpssaga, allt sem þú þarft að vita og líka bara hitt sem þið langar að vita.
Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þeir að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Jón Þór Ólafsson, alþingismaður fyrir Pírata og við erum að ræða ákvörðun kjararáðs en Jón Þór Ólafsson hefur í eigin nafni og ásamt Vaffer að þeir eru stefnendur í máli gegn Íslenska ríkinu vegna þeirra ákvörðunar kjararáðs að hækka laun þingmann og ráðherra jafn mikið þessu raun bar vitni 44% eða eitthvað þýjumlegt og mun koma til og er þegar farið að raska mjög stöðuleikanum sem að flestir telja það sé einlega höfu forsenda fyrir því að lífskjörin bætni með eðlilegum hraða. Nú það er athyglisvert Jón að það segir hér það sko að það eru greinagerð með frumvarpinu kjara ráð og hvernig þeir eiga að vinna og í athugasemdunum það eru svona lögskýringar með frumvarpinu sem kemur fram og í athugasemdunum við frumvarpi að lögum sagðum þetta ákvæði það að segja að taka tillit til þróunar kjaramála á vinnumarkaði þá segir að það veri hugsa til þess að ekki sé hætta á að úrskurður kjara dóms raski kjarasamningum þorra launafólks og stefni þar með stöðuleika í efnahagslífinu í hættu.
Og svo kemur ennfremur, kjaradómi ber þannig að hafa hliðsjón af launastefnu á vinnumarkanum en ekki móta hana. Grundvallaratriði, ekki móta hana. Þetta augljóst að búið að brjóta þessar reglur með að við þessar lögin eins og fyrirmælin eru og svo skýring á lögunum. Það virðist alveg vera.
Það virðist vera og þetta með þetta, þegar við fórum að skoða þetta á sínum tíma eftir að rétt eftir kostningarnar fyrir ári síðan, þessi hækkun og maður, svona, þá talaði ég náttúrulega við fórustu ASA sem að gaggrindi þetta og fórustu ASI og til að svona glöggva með á þessu og við fengum kynningu hjá hérna, byggðu okkur að koma í hús og fá kynningu á þessari stöðu hjá samtökum atvinnulífsins og þau bent okkur á þessa hluti og menna, það er ekki einu sinni þannig að sko, takt eftir því það segir það má ég ekki skapa hættu á því að raska kjara samningum þorralegunum fólks. Má ekki einu skapa hættuna á því. Þetta er mjög afgerðand og yfirgrips mikil lögskýring sem er þessi greinagerð um þessa grein um að kjara áð verði ætíð, þetta er þetta því líka, því var bætt inn þegar að lögin voru samin 2006. Fyrir það þá varstu með kjara nefnd og kjara dóm.
Já, kjara dóm, það er ég, þá 62.
Já, þau voru saminuð, Já. 2006 og búið til ein eitt kjara ráð.
Já.
Og í þegar að þetta er gert, það frumvarp er samþykkt og verður að lögum að þá er uppfært, það er sagt, það verður ætíð að taka mið af kjara
þeir ganga lengra heldur greinagerðin í lögunum frá 1992 sem voru kjaradóm og kjara nefnd þá ganga lögin frá 47-2006 kjara ráð lengra
það er ekki bara þannig að það þurfa að gera heldur það þarf ætið að gera því að þú getur ekki vikið rundað í og það er líka vikað út að það er sagt ekki sagt bara kjara samningar á vinnumarkaði, það er sagt á almennum
almennar
þróunar kæramála þannig að það er almennar þannig að menn geti ekki verið að skjóta sig fram hjá að velja bara einhverja þróun og einhverjum hópi kærasengar nei það er almenn og almennu marka
þetta er skilyrðislaus boðháttur
já.
Það er engi vafi
á þess. Alveg skýrt.
Og tilgangur lagana
og tilgangurinn,
ljós þannig að svona tilgangslögskýring myndi leiða til þess alveg sama hvernig við skýrum þetta það er engin undankomin leið það virðist ekki vera, það var flóðlegt að heyra hvernig
við
setja
þetta allir sem viðum talað við eru sammálum það að ef að málið tekið fyrir hjá dómstólum að þá munum við vinna það þar að segja að kjararáð braut lög en þá eru við komið með þessa stöð á Íslandi að hver er aðili máls þar að segja, getur Jón Jónsson bara út á götu ákveði herðu, kjaraða var hérna brjóta lög í landinu setja vinnumarkaðin í uppnám og er að skapa búin að skapa þá helstu hættu sem að efnaðarslíf þjóðurinn að stafar af, gæti ég bara Jón Jónsson og Guttu ákveða að kæra þetta dómstólar myndi segja nei á Íslandi eru svo þröngt skilgreint hver það er sem getur kært
menn flestir hafa lögverða hagsmunni af því
þú þarft að hafa ríka og persónulega lögverða hagsmunni sem er ofbóðslega þröngur hópur og í sömu tilfellum var að geta jafnvel verið þannig að það bara enginn geti kært þannig að sko, þegar við vorum að skoða þetta eftir að var ljóst í vor að þingi alltaf ekki að þingi alltaf bara svæfa frumvarp okkar pírata eins og Davís Oddssonar og Geir Horti frumvarpið það bara leiðréttaði þessa hluti að það fórum að skoða ok, hvernig geti ég þá sem þingmaður verið aðili máls og hann Ragnar Aðalsensson sem er hæsta réttar lögmaðurinn í málinu lágu við þessu í sumar og yfir því að undirbyggja stefnuna og svo í haust að þá var þetta orðið ljóst að bara til þess að vera viss um það að það sé ykkur aðili málstæðna ef að þeir hafna mér, þar að segja ef að dómstólar hafna mér sem aðila máls að þá þurfti verkalýsfélag það verkalýsfélag er klárlega aðili máls þegar eiga að gæta samkvæmt lögum hagsmunum sinna félagsmanna og svona ákvörðun sem að setur allir eru sammála á vinnumarkaði að setur kjarasamninga í uppnám setur vinnumarkaðin í uppnám upplausn að það að þeir bregðist við er klárlega eitthvað sem að varðar þá þeirra lögbundna hagsmunni.
Stéttarfélagin hafa lögvendaða hagsmunni af þessu máli.
Já, já, og ef ekki þeir hver þá, þannig að þess vegna fórum við það að reyna að finna verkalýsfélag og Ragnar Þór Ingólfsson tók náttúrulega mjög vel í það að skoða þetta. Vann þetta áfram inn í Vaffer og stjórnin samþykkti það núna fyrir ykkur einn í tveim vikum, mann ekki að glissa tvær ykkur síðan, að fara í máli þú. Það var bara að klára fullgera stefnun og leggja hana fram og hún
var leða fram í dag. Nú er dómsmáli þingfest núna á fimmtudaginn, þetta dómsmál, en þið í þinginu, þið munu líka halda áfram í þinginu að reyna að ná breytingu þar.
Ég meina, það er frumvarpið okkar pírata er tilbúið.
Já.
Það er náttúrulega best bara að þessi ríkisjórn myndi bara gera það. Ég meina, Katrín Jakobsdóttir, hún gæti þá fyllt í fótspor Davíðs Oddssonar og Geir H. Haarde að strax og svona sem nýbakaður forsætisráðherra að bregðast við þeirri stöðu sem er að vinnumarka og taktið því þegar Davíð Oddsson gerir þetta 92 að þá er þetta er gert sumar og þing kalla saman á þingvöllum til þess að gera þetta og kalla eftir að forsætin samþykja þessi bráðabirðalög að þar að segja, kjararáð hafði lítillega hækkað laun þingmanna umfram almenna launaþróun. Við erum að tala um nokkur prósentustík. Nokkur prósentustík. Við erum ekki að tala um tvöfalt á við. Þetta var einstök ákvörðinu på 46% hækkun. Þegar Davíð Oddsson lendir í þessu, þá er hann í ríkisstjórn með Jóhannu Sigurðardóttur. Alþýðuflokknum. Og þá ákveða þau að heyrðu, það gengur ekki, þetta er að valda óróa á vinnumarkaði, þetta er að valda upplausn. Og þá eru bara nokkra prósta hækkun. Núna erum við að tala 46% hækkun sem einstök hækkun. Davíð Oddsson samt og ríkisstjórnin þá ákvað heyrðu við bara samþykjum hérna bráðabirðalög. Þetta er það alvarlegt. Við bara þurfum að kalla þetta saman núna og þau funduðu þarna á þingvöllum í einhverja, mann ekki að vera sitt í dag, einhverja 9 tíma og ákvaðu eftir það fundarhöld að það þyrfti bara að setja bráðabirðalög til þess að stöðva þetta og segja kjararáði, heyrðu, þið þurfum bara að taka nýja ákvörðun. Þessi ákvörðun ykkar er felldur gildi, takið þið nýja ákvörðun í samræmi við almenna launaþróun. Þetta er 92.
Það er ekkit, þannig að það er fordæmi fyrir því að ef einhver fer að halda þið fram að það sé rangt að þingi fara að skipta sér ákvörðun kjararáðs, þá eru fordæmi fyrir því. Og þá geta þeir ekkert nota það sem rökkjumálun.
Nei, og minna, hvaða rök nota er þegar þeir eru alltaf að setja lög og verkföll?
Já,
þá vísa þeir alltaf í allsherjareglunni út af því að það er verið að setja efnaðarslegan stöðuleika í hættu.
Já, þeir nú eru fældin að segja, við erum alveg hætti því að mestu leiti. Vísaði sjómannaverkvalli og þeir segja við erum svona hætti því að þeir eru ekki alveg hætti.
Gerðu það mjög oft á þar síðasta
eftumbinni. Já, já, það
gerðu
það. En þá væri náttúrulega þetta, það væri náttúrulega besta leiðin fyrir þá, vegna þess að þá eiga er miklu auðveldara með að stýra efnahagsmálunum á næsta ári.
Við viljum öll stöðuleika í efnahagsmálunum, við viljum öll stöðuleika á vinnumarkaðinum, en það verður engin stöðuleiki ef hann ekki grundvallar á sanginni.
Nú, ef þetta næst ekki fram, þá fyrir BHM og BSRB, það er öllum tvenn samtök sem eru mjög öflug og það er eiginlega nokkuð ljóst að eftir því sem að heyrist í forystu þessara samtaka að þeim er mjög alvara, mikil alvara að beita fylstu hörku í þessari vinnudeilu. Hvað segir það?
Ég mynd segja það bara, meðan að menn er ekki tilbúin að sína sanngirni, meðan að ráðamenn er að fá hækkanir langt umfram almennt launafólk og ég tala um það að þessi jafnframt gert í trásu við lög. Að þá að sjálfsögðu er ekki takt að búast vöðru hvað á BSRB að gera BHM segi ég hérna hvað á síðan ASI að gera í februar.
Já.
Þau verða þá að taka af þetta af
og hvað verður að fara fram á 30%
veit það ekki en þá byrja höfrungahlaupi sem að þýði það allir vilja fara fram á undan öðrum.
Já.
Og það þýðir hvað það þýðir, óstöðuleiki fyrir okkur öll.
Já, sannlega.
Órói, það sem við erum að gera, það verið að skapa stöðu hérna í samfélaginu, það sem við þurfum að fara að hafa áhyggjur, miklar áhyggjur af verulegum óstöðuleika og óróa í okkar lífi, í okkar bara venjulegt fólk, vegna þess að og það verður allt logandi hérna í kjara til.
En framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins að við tala við hann nýlega og hann sagði hreinlega að það væri engin innistæða lengur, það væri laun búin að hækka og þetta segja þeir alltaf við vitum það, en í þessu tilfelli er það þannig að, að ef það fara að hækka launinu fleiri 20% þá er það ljóst að atvinnulífi stendur ekkit undir því það þarf ekki að ræðinni sem reka þannig að þýði bara verðbólk og við erum að tala um ekki litla verðbólku, þetta getur leitt af sér meiri hátta skelvingar á næstu missurum og árum
og þetta er það sem þeir benda á í skýslur OECD efnaðs og framfærastofn Evrópu skýslum efnaðs horfur í Íslandi 2017 benda nákvæmlega á þetta það tvennt sem þeir segja að íslensku efnaðslífi staðar hvað mest hættað eitt er ofhitnun í ferðaþjónustu og hitt er órói á vinnumarkaði með nákvæmlega þessum afleiðingum sem þú ert að lýsa.
En ofhitnun í hérna í ferðarþjónustu því er bara við fáum kannski meiri gjaldir inn í landið nú markaðurinn, markaðskerfið sér ferða innan að mestu leiti við getum sagt það þannig að það þýrst ekki den til að leiða til verðbólgu en hækkan í hjá opinberum aðilum og sem vinna ekki opið það hækkar bæði skattan á útgjöldin svo opið að skatta allavega útgjöldin og auðvitað leiði kynntir undir laun hjá nánast öllum sem að leiði til verðbólgu og hjá kvæmina.
Þannig að lausnin er að við sýnum bara sanngiti með þetta. Ráðamenn er fá ekki þessa hækkun langt umfram almenna lögur og býði með sínar hækkanir þangað til að almennt launa fólki við fengið sína. En það verður sanngjarn.
En Jón, sanngjarnin, hún á svolítið erfitt uppdráttari.
Það er víst. Það er víst.
Hvað kyrir við því?
Nú, við kærum það bara.
Já, stefna ríkinu fyrir þessu, fyrir þetta. En hérna, já, en sko, þetta verður svolítið merkir. Nú fara menn náttúrulega, kannski ég, á ekki vona því þeir fari í skotgrafirnar stjórnmálaverðin, þeir verð vita það þeir verð einhvern veginn að taka á þessu
Já, út af því að þú ert með kjarasamninga, þannig að gæti verið lausir í febrúar og þeir eru kjarasamningar 70% launafólks, þeir vita það að þeir verða að gera eitthvað, núna tikkar sprengjan.
Já, ef að forsætisráðherra ætla að vera mjög diplomatískur í þessu og reyna að komast í gegnum þetta það er bara ekki hægt er það hægt?
Veit það ekki.
Ég minn ekki nema... Ekki nema.
Gætu gert það sama og Davíð Oddsson og Geira Hordi.
Já, það geta. Og þar með getur hún verið dipló eftir að búið vera að setja lögin.
Gætu gert það. Við gætu bóðið launa fólki og sagt, með þá atriðum, öðrum atriðum sem að varða launa fólk og kaupmátt. Gætu gripið til eitthvað að gera
það. Hvað finnst þér þá skoðun að laun alþingismanna hafi verið allt og lág áður að þessi hækkum var? Hvað segir það sko?
Ég skil þá skoðun það er að sögum finnst það mér finnst það ekki mér þætti að það væri góð meginregla að þingmenn væri á meðalunum þeir myndu bara fylgja meðalunum launum þrjóð landsmann þannig að þeir upplifðu það hvernig það væri að vera á slíkum launum ég
held
að það væri bara svolítið holt fyrir þingmenn að lífa svolítið meira eins og venjulegt fólk.
Í gamla dag þá var það þannig að þingstarfið þetta þingstarf var svona aukastar hjá sumum menn gengdu öðrum starfum og þing kom saman ekki mjög oft og eða, það var ekki samfélagið er að vísa orðið flóknara en ég er í hvort það þurfum alltaf nýja löggjöf út af því. Í Sviss þá kemur þingi saman mjög já, ekki marga dag á ári og reyndar hefur íslenska þingi ekki koma saman nema 58 dag á þessu ári þannig að þetta verður kannski að fá svissneska aðferð ef ekki bara að borga laun í samræmi við
sko, það er, þetta þingmannastar það er náttúrulega ekki bara þetta svona sérði í þingsalnum tímakaupið er ekkert
æðislegt
en það er ekki eina sem þú ert að fá skilur, þú veist snýst þetta virkilega um launin þú ert komin í þá stöðu að geta unnið að þínum hugðareflum og hafa áhrif á breytingar í samfélaginu þú kom með í gríðarlega forréttindastöðu varandi það hafa áhrif á samfélags orðræðina og umræðina
Það er áhrif á hegðun allra íslendinga.
Áhrif, nákvæmlega. Þannig að sko, þau forréttindi að vera komin á þannig að það, ef það er ekki að það reikna það til tekna ykkur forsendum, þá er fólk bara ykkur röngum stað í lífinu.
Já, já. Það er alveg rétt hjá þér, en hérna...
Ég er búin að vera í grasrótarstarfi núna í ykkur 15 ár allavega og nánast þá, já, megniða þeim tíma náttúrulega bara í sjálfbóðstarfi bara, og ekki fengið greitt fyrir það en verið í stöðu til þess að geta eftir áhrif á samfélagi nú verið komin á þennan stað já, ég myndi segja að ef fólk getur ekki reiknað til tekna þá ætti að fara að gera eitthvað
Nú er það þannig að píratar þeir að vísu minkaði fylgið en þeir eru þarna með 6 þingmenn og hafið þess vegna áhrif nú eiga sumir erfitt með að staðsetja ykkur píratana og hvað þið viljið og þeir séu jafnvel ólíkinn byrðis og þetta er kannski gamaldags spurning en ég spyr hvers konar flokkur eru píratar í dag núna, ég sé það að flormaður þingflokksins, hún virðist vera svolítið róttæk, minni svolítið á áherslu sem maður heyrir sko, frá róttæku fólki kannski innan Vafgé sem er nú gælt róttækt fólk þar en þeir róttækustu og svo innan samfylkingar en svo eru aðrir svona sem leggja í ykkar hreyfingu meiri áherslu á svona persónulegt frelsi þeir leggja náttúrulega áherslu á hérna öll máli snerta internetið og þessa hérna þessi máli tengjast því en er hreyfingin ekki samstæð og er það kannski kostur að það sé þannig Hvernig lítur þú á þetta?
Sko, það sem að saminar okkur er grunnstefnan.
Já, grunnstefnan. Korta,
og grunnstefnan er mjög skýr varðandi það sem að þetta gengur út og er það að verja og efla borgarréttindi og stjórnmálaréttindi. Borgarréttindin er réttindi eins og tjáningafrelsi, þannig að við náttúrulega stígum alltaf fram þegar að verða að reyna að
takmarka það. Ég lenti í deilum við sunnu hér vegna þess að út af tjáningafrelsinu.
Já, það er ekki við helgarab líka, hann er búin að styðja því opiðberlega.
Já, en ég meina hún gerir það ekki.
Nei, okay.
Máli þess sko skilur vegna þess að hérna, það tók mjög á tjáningafrelsi. Vegna þess að
eftir, þú vannst málið?
Eftirlitsaðilar, já, allir, sem, það voru gefnir þetta í 10 ákæru þennan dag, þetta flestir hafa unni, ég erum ekki alveg skoða það, en ekki búið að dæmi öllu málanum. En hittir hann að mála þetta er svona grundvallar atriði vegna þess að þeir sem fylgjast með þessu eins og fjölmiðlanefndin og dómstólarnir sem ákveða þetta náttúrulega að það virðist ekki duga þannig að það er misræmið þannig svona grundvallar atriði milli hennar sem er nú þingflokksformaður ykkar og
ekki, ykkar hinna ég skil, ég veit ekki nákvæmlega hvað ykkur fór á milli varandi tjáningafélagsæðan
en
ok, ég þarf ekki að kíka það en það er bara einn heil kafli þetta er stuttar en það er 6 kaflar og einna kaflanum gengur bara út á upplýsingu tjáningafrelsi þannig að, ég veit ekki nákvæmlega hvað ykkur fór á milli en það er alveg ljóst að tjáningafrelsi er hornsteinn í grunnstefnu Pírata það er nefnt verðunöfnum borgarréttinda yfir það heila en það er sérstaklega tekið fókus á tjáninga og upplýsingafrelsi út af náttúrulega upplýsingatækni byltinguna
hagsmunum
Já, ég meina þetta er fókusin er á borgararéttindin og stjórnmálaréttindin síðan eru önnur mannréttindi en fókusin er klárlega þarna í grunnstöfnum okkar og það er það sem saman okkur þannig ég þarf að tjekka hvað ykkur sunnur fór milli þarna en þannig að þetta er það sem að við vinnum að nú partur að líðra þessi að stjórnmálaréttindunum er það að fólk geti komið þá að starfinu komið að vinnu annara stefnu sem að grundvallast á grunnstefninni, það segir hún verið alltaf að grundvallast á grunnstefninni, þannig að hún er svona og getur hort á grunnstefninu okkar svolítið eins og svona stjórnarskrá, skilur við þannig að öllunur lög eða öllunur stefni verða að míða að grunnstefninni.
Og allt annað víkja frá meginreglum grunnstefninar.
Já, þannig að með það að leiðljósi að þá er tækifæri fyrir skilur grasrótina að vinna stefnuna út frá grunnstefninu, þannig að vera grunnstefna sem sameinar okkur og það að önnur stefna verða miða aðinni þýri það að við þurfum ekki að vera að ritstýra því hvernig síðan önnur stefna verður til út af því að hún verður að miða grunnstefninni. Þannig að ramminn býður upp á rosalega mikla þáttöku og það er önnur bara grasrótin sem er að semja stefnuna og lengi verður talað allavega í upphafi það að við verðum stefnulaus. Nú erum við komin með já, líklega víttekri stefni heldur en margir aðrir flokkar út af því að grasrótin hefur tæki ferla að vinna þetta.
En Jón, en Helgi Hrafn kom til mín einmitt á sínu tíma og við rættum einmitt eitt mál sem að er að mörguleiti ekki bara mikilvægt fyrir þann hóp sem að væntalega nýtu góðs af þessu, heldur bara skipt tengist ím sem öðru málum. Það er að verið þeir að skerða til dæms eldri borgara sem fara að vinna. Og Helgi var sammála því að það ætti ekki að gera það og þetta í raunum verið kostaði ríki ekki neitt en hins vegar gæti ríki að tekjur af því þegar eldri borgarinn er farin að hafa tekjur sem er jafnvel verulega tekjur, þess vegna nú er það þannig að í stjórnarsáttmála er talað að frítekjumarki verði 100.000 hjá þessari ríkistjórn væri þið reiðubúin að berjast fyrir því að afnema allar skerðingar gagnvart eldri borgarum Hann Helgi Hrafn hélt að það myndi kosta 2,5 milljarð skiluru.
Einmitt, en kæmi til baka.
En án þess að það kæmi tæki inn í það hvað það kosta, því að það er náttúrulega fljótt að koma upp í 2 milljarða, því að eldri borgarar verða eru 41.000 og verða kannski á þessu ára og næsta konur upp í 45-6.000 skiluru.
Einmitt. Varðandi skerðingar, langtímamarkmið Pírata er afnum allar skerðingarnar og það er náttúrulega borgaralaun er runni það, ef þú ert á elli lífiri og það eru engar skerðingar, þá er það runni bara, er það borgaralaun?
En það
er
bara verið að tala um fyrir... skerðingar af atvinnu.
Ég skil.
En það er ekki verið að tala um skerðing,
já. Langtímamarkmiðið er þetta sem ég er að nefna. Skammtímamarkmiðið núna og það sem við sögum fyrir kosningar. Er nákvæmlega þetta, ef þú tekur allar skerðingar af atvinnutekjum að þá kostar það þess að 2,5 miljard
og það var ekki tekið til að tekjum
en það sem Björn Levi fyrirspil sem hann var með kom í ljós eða allavega íspendingum það að það væri, þetta myndi koma allt tilbaka og jafnvel gott betur eins og segjur því að þá fara fleiri að vinna
Það kemur
heils og helmingi
bæði óbeinum sköttum og náttúrulega bein
Já, við munum alltaf bara halda áfram að kalla fyrir þessum upplýsingum og ef að það er ljóst að það er niðurst þannig að þá verður að orðið svolítið erfitt fyrir þessa ríkistjórn ég bara skella sér ekki í þetta
En getið ekki tekið þetta núna þegar fjárlögin tekið
fyrir? Jú, algjörlega
En þetta er atrið í staðan fyrir, það er svo mörg atrið sem þarf að taka fyrir, ef þið náu samstöðum þetta það gæti að skipt verulegu máli. Já. Fyrsta lagi kostar þetta ekki ríkissjóð, það myndi skipta verulegu máli fyrir mörg þúsund eldri borgara og þetta er eitthvað sem að við erum bara viðhalda gagnslausri þjáningu með svona stefnu.
Nákvæmlega og þá er þetta það að geta farið út á vinnumarkaðin. Það eitt og sér... bætir heilsu fólks, að fara út á meðal fólks og finnast það að maður séti í gags.
Spurning við höfum atvinnufrelsis ákvæði í stjórnarskránni. Ég meina, akkur er verið að skerða með óbeinum hætti atvinnufrelsis og sett ég að meina þú verður skertur krónu á móti krónu. Þetta er alltaf að draga úr þessu. Þannig að þið myndu vilja vinna með öðrum flokkum nú flokkur fólksins vill afnema skerðingarnar.
Þau hljóta vilja ánum allar skerðingar.
Bóka
taka þátt í því að styðja við þetta sérstaka markmið.
Og ég veit ekki með hinna flokkanir stjórnarandstöðunni, en þetta er eitthvað sem er ekki hægt að ná samstöðum þetta, því að það aðrir flokkar sem náðu fram, ég var ekki betur að framsóknarflokkurinn, hafi einmitt verið að fara að tala svona og jafnvel var ekki. Og nokkri þingmenn sjálfstæðismanna.
Eins og ég segi að þú getur sýnt fram að það að þetta mun ekki kosta. Þá sé ég ekki hvernig þá verður allavega mjög pólitískt styrkeft fyrir þessa stjórnarflokka að segja nei
Þetta er ákveði tækifæri til að ná árangri í þessu já það er svo stutt til jóla
já.
En ef með skipuleggja sér vel fyrir svona mál í takt við
það aðra Það verður líka að segja þá jafnvel þó við höfum ekki endanlega upplýsingarnir það hvers vegna ekki þá fyrst við höfum ekki upplýsingar að gera þá tilraun
Já
Sjá bara hvað þýðir þetta fyrir þjóðarbúið,
Já.
Hvað þýðir þetta fyrir eldri borgara, hvað þýðir þetta fyrir heilsuðra.
Og akkur er 100.000, ég meina, þeir gera þá ráð fyrir því að hluta af þessum 2,5 miljardur, þá búið að taka hluta því inn í þessu 100.000, megnir alltaf sé ekki, þannig er svo lítið eftir. Þannig það lítur allt öðru sér út því að sömi mun ekkit vilja fara stað fyrir nema það væri öðrugt að hér værum að ræða sko svigrum til þess að hafa atvinnutekjur og vinna
Félag eldriborgar í Reykjavík og er búin að vera náttúrulega með gráahernum rosalega að þrýsta á þingmenn og vekja þá til umhugsunar um þessi mál, um málefni eldri borgara, um þessar skerðingar. Ég bara hvetur til þess að halda áfram að þrýsta og fá bara svar ef að þetta er það sem að þau setja í forgang.
Það er ekkert annað en þið fáu svar því að þið eru á þinginu núna frá.
Já, ég meina, við munum gera það, en það skiptir rosalega miklu máli þessi þrýst bæði innan þings og utan.
Já, og, senda,
og þau hafa verið alveg
óbóðslega. Hvað segir það að senda, fólk sendi tölvupóst til þeirra sem fjármálaráðherra og annara sem að...
Það virkar einhverju leiti, það virkar alltaf betur ef að það er einhvern veginn það er að segja þessi eitthvað sem heldur utan svoleiðis átak eins og þá félag eldri borgara og svo náttúrulega landsamband eldri borgara hún Þórin er orðin formaður þar og hún var náttúrulega ofbóðst öflug þegar hún var formaður félags eldri borgara Reykjavík þannig að ég held að ef þau taka sér saman vekja athygli á þessu fá stuðning okkar inn í þinginu sem viljum sjá þetta vera veruleika þrýsta sjálf utan þings þá erum við komin á stað út af því að þá líka geta hinir flokkarnir ekki það eitt sko, þá er pólitískur ávinningurinn út af því að þrýstingun kemur líka frá þá félag eldri borgara og heildarsamtöku þeirra að þá er pólitíski ávinningur þá geta þau í stjórninni sagt já, við erum bara bregðast við þessum ákalli eldri borgara og þá fá þau þennan pólitíska ávinning fyrir því að laga þessa hluti. Þannig að það er langlíklega til árangurs að gera þetta þannig. Og þrýst, við styðjum með því að þrýsta innanfra.
Þá líður þeim betur að ganga stað þess að
þeirra. Nákvæmna.
Það var líka hugsa það.
Já.
Takk að fyrir Jón.
Takk.
Gott að fá þig til okkar hér, Jón Þór Ólafsson, alþingismaður fyrir Pírata og ég þakka honum fyrir að koma og ég þakka ykkur hlustendur góður verið sæl.
Útvarp Saga, besti vinur þinn.
Ertu nokkuð búin að gleyma hvernig það var í fyrra þegar fyrsti snjórin kom og bíllinn var á sumardekkjunum í hálkunni? Það þarf ekki að vera þannig. Við eigum fullt af dekkjum. Vetradekkjum, hardkornadekkjum, nagladekkjum, heilsásdekkjum og ég veit ekki hvað og hvað. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Guðlaugur A. Magnússon skartgripasali auglýsir. Til viðbótar við jólaskeiðina sígildu höfum við bætt við hálsmenni sem heitir Vonin og tengir við ljúfsára sögu okkar Íslendinga við hafið. Komið fagnandi á aðventunni. Guðlaugur A. Magnússon skartgripasala, Skólavörðustíg 10.
Verslunin litur og föndur auglýsir. Listmálara trönur ásamt miklu úrvali af listmálara vörum fyrir alla aldurshópa. Fagfólk aðstoðar við val á okkar vörum. Verið velkominn, litur og föndur, Smiðjuvegi 5, Kópavogi. Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verð tilboð ykkur að kostnaðarlausu 30 ára reynsla. JK Málarar, upplýsingar í síma 773-0444, 773-0444. Veitingastaðurinn okkar er opinn fram á kvöld. Ostabúðin Skólavörðustíg.
Hreinsun á sængum og kottum, einnig endurnýjun á dúnsængum og dúnkottum. Dún og fyður, Laugavegi 86.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslensku hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Ömmur og afar, mömmur og pappar. Munið Lionsdagatölin með tannkreminu. Öllum ágóða varir til líknamála. Lions klúbarnir.